Varðveisla massans. Fyrr á öldum voru hugmyndi náttúruvísindamanna efni og efnabreytingar harla óljósar. Sumir þeirra trúðu því jafnilega efni gætu orðið til úr engu og horfið sporlaust. Þessar hugmyndir breyttust undir lok 18. aldar og þá ekki síst vegna hins fræga rits Lavoisier, frumdrög efnafræðinar sem kom út 1789. Blaðsíða 52. Þarna setur hann fram lögmálið varðveislu massans sem efnafræðin hefur byggst á upp frá því. Lögmálið segir að þó að efni taki breytingum, haldist heildarmassi þeirra efna sem taka þátt í breytingunni óbreyttur. Hvað merkir þetta? Hugsum okkur logandi kerti, mynd 4.2. Þegar kertið brennur, eyðist kertavaxið smá saman. Meðan við hugmyndir fyrri tíma mætti halda að kertið yrði að engu. Lögmálið varðveislu massans hafnar því. Það segir okkur að massi kertisins varðveitist í efnum sem myndast þegar kerti brennur. Nú vitum við að til þess að hlutir geti brunnið þar súrefni. Þetta þýðir að þegar kerti brennur eyðast bæði kertavaxið og súrefni úr andrúmsloftinu. Hugsum okkur að 50 gramm af súrefni fari í að brenna 100 grammum af kertavaxi. Heildarmassin í byrjun er þá 150 gramm. Samkvæmt lögmálinum varðveislu massans getum við treyst því að þessi 150 gramm varðveitist í efnum sem myndast við brunan. Við bruna kertis myndast ýmis efni, meðal annars vatnsgufa og koltvíoxíð. Með varðveislu lögmálið að leiðarljósi getum við nú fullyrt að 150 grömmin muni skila sér í þessum nýju efnum að samanlagður massi þeirra verði 150 grömm. Nú má spyrja, hvað er það sem varðveitist? Satt best að segja stóðum en ráðfróta gagnvart þessari spurningu fyrst eftir að varðveislu lögmálið kom fram á sjónarsviðið. Málin fór ekki að skýrast fyrir en það bil tveimur áratugum síðar þar að segja þegar Dalton setti fram frumeindakenningu sína árið 1808. Kjarnin í kenningu Daltons er að allt efni sé samsett úr frumeindum og að frumeindirnar varðveitist þó að efnin sem slík taki breytingum. Þessi hugmynd sló í gegn og hefur staðist tímans tönn. Skoðum dæmi. Lavoisier tók eftir því að ef hann hitaði demant vel og lengi, eyddist hann smá saman. Nú hefði mótt ætla að demanturinn yrði hreinlega að engu við hitunina. Lavoisier var annar af skoðunar. Hann hafði jú komist að raunum að þegar efni brenna ganga þau í efnasamband við súrefni andrúmsloftsins og mynda með því svokölluð oxíð. Í sumum tilvikum eru þessi oxíð föst efni og sjást því berum augum. Þegar tin er hitað í andrúmslofti myndast tin oxíð sem er hvítt fast efni og því sýnilegt. Þegar demantur brennur myndast hins vegar litlaus gastegund, koltvíoxíð sem sést ekki berum augum. Demantur er sérstakt afbrigði af kolefni, sé, og er því frumefni. Þegar demantur brennur ráðast súrefnissameindir á kolefnisfrumeindirnar með þeim afleiðingum að bæði demanturinn og súrefnið rofna í frumeindir sínar, kolefnisfrumeindir og súrefnisfrumeindir, sem aftur tengjast innbyrðis og mynda koltvíoxíð sameindir. Mynd 4.4. Blaðsíða 53. Ef nægilegt framboð er af súrefnissameindum verður ekkert eftir af demantinum í lokin. Hitt er örugt að frumeindir demantsins halda áfram að vera til sem hlutar að koltvíoxíð sameindum sem myndast við brunan. Mynd 4.4c. Það sem virðist hverfa heldur í raun áfram að vera til sem nýtt efni í þessu tilviki ósýnileg gastegund, koltvíoxíð. Það sem hér hefur verið sagt má draga saman í eina setningu. Frumeindir efna varðveitast við efnabreytingar.
Mynd 4.2. Hvað verður kertavaxið? Mynd 4.3. Kolefni kemur fyrir bæði sem demantur og sem gráleitt mjúkt efni sem smyrst auðveldlega út á pappír og er því hentugt til að skrifa með. Blaðsíða 53. Efst á þessari blaðsíðu er mynd 4-4. Myndin gefur hugmynd um hvernig kolefni, demantur, brennur. A. Súrefnissameindir og 2. Sækja að kolefnisfrumeindunum. B. Súrefnissameindir rofna og tengjast kolefnisfrumeindum. C. Í lokin eru bara koltvíoxíðsameindir til staðar. Ef vel að gáð sést að allar frumeindirnar skila sér að lokum, bara í nýju efni, CO2.